Продължавам с моите събеседници. На линия е Пламен Нунев, народен представител ГЕРБ, член на изпълнителната комисия на партията. Здравейте, господин Нунев.
Добър ден на Клара Маринова и на вашите слушатели. Не сме се чували отдавна.
Ами да, вие имахте една голяма задгранична командировка през Океанска. Вие бяхте част от закуската на Барак Обама с видни общественици, политици, държавници. Как се чувствахте като един от избраните?
Ами като един горд българин, че така моите американски колеги и сенаторите и конгресмените за втори път така ми отправиха покана и аз имах възможността да бъда на това събитие. Ако ми позволите няколко минути само да кажа за това, защото действително, ако се знае за историята на националната молитва за Якутска, така това ще заинтригува много хора, че тя за първи път се провежда неофициално през 1935 година в Сиатъл и, забележете, инициирано от 19 члена на тогавашния бизнес. След това започват да се формират редица такива групи в различни щати и чак през 1942 година вече стигат до Вашингтон, където се формират първите такива групи в Сената и в Камерата на представителите, т.е. в Конгреса. Това най-важното, което мога да кажа на вашите слушатели, че националната молитва на закуска изразява една идея за сближаване на народите и техните политици, обаче въз основа на едни споделени ценности и самото разбиране, че ако има, ако има искрен диалог, всеки проблем, който възниква при даден човек или група от хора, той може да намери винаги важното и правилно решение. През тази година беше юбилейната 60 годишна на това събитие и естествено кулминацията да беше свързана с речта на президента на Съединените щати Барак Обама и респективно и на речите на други известни политици, като сенатори, конгресмени, губернатори, представители от различни страни и всички видове световни религии от целия свят.
Да.
Това мероприятие, само да кажа, че един от мощните механизми, чрез които и политиците в САЩ, при домакините и в другите държави, които присъстваха, се връщат при хората и така демонстрират една воля, че трябва да се служи действително и само на обществото. Това, което мога да кажа, без да изпазвам в подробности, това, което ми направи впечатление, какво мога да донеса в България в това събитие, да, че мога да донеса идеи, чрез които ние можем само да надграждаме постигнатото. И на второ място, че почтеността, отговорността, морала, честността означават изграждане на доверие и близост до хората. Това аз го забелязах в отношенията за втори път и мога да го докажа с факти от различните срещи.
Да.
За това с кого и как съм се срещал, можем да говорим в друго ваше предаване.
Добре. Така ще направим, защото сега ни притиска времето, а много са събитията от нашата страна, които се нуждаят от коментара на вас, политиците, от управляващия екип. Започвам с, аз би го нарекла наглост. По време на криза, на галопиращи нагоре цени, на масово обедняване, висши администратори да вършат пълни безобразия, да си самораздават бонуси. Администрацията на Министерския съвет да похарчи за миналата година два пъти повечето, отколкото им е било отредено в бюджета. Вие, господин Нунев, знам, че не се притеснявате от неудобни въпроси. Кажете ми, моля ви, това защо се случи и как вие ще реагирате на тези явления?
Значи, вижте, аз винаги съм бил и открит и критичен.
Да.
Това, което така мога да кажа, че в тази посока първо предстоят промени в закона за администрацията, за да може да бъдат въведени и един таван, искам да го кажа,
да,
на тези бонуси, така че да може тези служители да получават, нали, до 70% от полагащите им възнаграждения, а останалите 30%, тогава трябва да имаме нещо от, да не го казваме бонуси, но това да бъде на базата на постигнати резултати. Тоест, за тези 30% да се поставя една ясна оценка на държавните служители за свършена работа, варираща, ако искате да го наречем, от изключително изпълнение до неприемливо изпълнение. Затова тези предлагани промени, аз мисля, че идват наяве след това, което се извади в публичното пространство за големите бонуси, които бяха раздадени в няколко държавни структури. Затова нашата идея е, нали, да ведем още по-голяма прозрачност при определение на тези финансови стимули. Защото ви знаете, че още в началото ние примахнахме участието в бордове, където се вземаха стотици хиляди лева еднократно от едно лице.
Да.
Ако слушаме обясненията и коментара на финансовия министър в тази посока, той казва, че по принцип има законосъобразност, но с тези промени, които се предлагат да се въведе един таван, аз считам, че нещата ще се регулират.
Дано, защото вие дойдохте на власт с обещанието първо да коригирате доходите на населението, това не се случи. Поне да не влизате в окото на бурята с такива. Това е въпрос на морал.
Да, съгласен съм. За това ние считаме, че това, което се създаде като напрежение и се създаде като напрежение сред хората в обществото,
да,
показва, че действително хората са особено чувствителни.
Да. При тия ниски доходи и в тази криза, как няма да са чувствителни? Те, и без друго, това е неморално действие и укоримо в интерес на истината, как и в други времена, когато сме в подема, какво остава в криза?
Аз смятам, че ще има сериозни корекции в тази посока и тези промени, за които аз коментирах сега, са точно на време и виждате и мерките, които се предприемат и в края на краищата и оставката в здравната каса. Смятам, че тя беше приета съвсем
Разбирам. Тоест има наказание за подобни провинения, но това според мен не е достатъчно. Прасти трябва да се взимат превантивни мерки, а не след дъжка чулка, след като са си ги прибрали парите, ние да ги съдим след това. Прасти трябва да има...
Окей, но съгласен съм, но това, което ние направихме, аз казах началото и с това пък,
да.
Вие мисля, че трябва да съгласите. Изваждането от бордовите,
това
е сериозен проблем, след това, но ние веднага предприемаме контрамерки, които смятам, че ще имат необходимия ефект.
Калинките в България станаха много, господин Нунев. Не сте ли съгласен? Цял сериал. Ето и този виж държавен чиновник, който се оказва, че е със съдебно минало, без диплома. Не бива една управляваща партия да има такава кадрова политика, не мислите ли?
Еми вижте, значи съответните министри като цяло отговарят за кадровата политика в съответните агенции и министерствата пред тях и смятам, че те ще носят всеки персонална отговорност пред премиера за неправилните кадрови мерки. Директорката на здравната каса, тя се назначава, избира се от парламента. Видяхте, че ние, парламентарната група на политическа партия ГЕРБ, реагирахме веднага.
Точно
и
така.
То правилно, справедливо, в правилната посока.
Правилно, това исках да довърша вашата мисъл. Отговарят министрите за кадровата политика, съгласна съм, те носят отговорността, обаче сполучливите назначения, лошите назначения се лепят по всички вас.
Да, и тук съм...
Така.
И тук съм съгласен с вас, но аз...
Защото се казва, че това са кадри на ГЕРБ, не се казва на този или нози министър.
Разбира се, но аз тук съм убеден 100%. Премиера прави изключително правилна преценка на ситуацията и точно тогава, кога е необходимо, взема правилните верни решения или предприема съответни персонални и кадрови промени.
Аз от някакъв...
убеден съм в това, така че мога да споря на тази тема.
Не, аз напротив, от няколко дни направо го ожалвам премиера и не искам да съм на неговото място. За всеки провал на когото и да било от структурите на ГЕРБ, от правителство, от парламентарна група, все трябва той да се намесва, за да създава последващи механизми и да въздава справедливост. Това просто не е нормално, аз му се чуда как издържа. Но, продължаваме.
Да, във всяка една система има екип. Този екип, ако не може да работи, значи няма вечни хора, разбира
така
се.
Е, така
няма
е, вечни хора. Ама от как сте вие на власт, сме свикнали се премиера накрая да понася отговорностите за всяко действие на хората от различните структури и системи.
Да, в национален мащаб той носи, но в регионален мащаб, край на краищата, да. Аз също си нося отговорността, ако имам такъв скандал. Вие ми посочете в Русе.
Не,
ли сте, забелязали сте?
Няма.
И в този аспект трябва да говорим, нали така?
Така е, но аз вече в случай разговарям с вас като национален лидер и зато да. И за Русе няма да говорим. Сега там наистина такива проблеми не са се забелязали до сега и да се надяваме, че няма да имате проблеми от подобно кадрово
естество.
Да, така. Обаче имам и още един много важен въпрос. Времето ни напредва. Когато се срещате с вашите избиратели, те няма начин да не ви питат. При това скоростно обедняване, при тези растящи, направо галопиращи цени на ток, на водата предстои, на тока от юли месец, парното, топлата вода, горивата, храните. Какво ще правим без компенсации на доходите? Какво им отговаряте вие на хората? Защото и при нас въпросите в радиото са подобни от нашите зрители. Вие какво отговаряте на избирателите си?
Значи, вижте,
така?
Всеки народ очаква от управляващите ви и по-добър живот, и по-висок стандарт, но нали, знаете, че това не може да се постигне с думи, ние може да го постигнем с конкретни действия, с конкретни резултати. И затова, това, което сме извели още от началото като приоритети, да, ние го изпълняваме, но в условията на тежка криза, кажете ми, съвсем открито и откровенно говорим ние с хората. Казваме, че се използва най-малката възможност във връзка с работата по проектите. И това се прави, значи, моите наблюдения не само в областта, от която съм, но и в съседните области имам конкретни такива наблюдения. Колкото повече малки проекти има в една малка община, в едно малко село, могат да бъдат решавани част от тези големи и тежки проблеми, които са възникнали. А именно това, че работата е малка. Ами в един проект миничех за 10 000 лева, който е, казвам, и в едно малко населено место, да. Там в рамките на 2 месеца по изпълнението му могат да работят от 5 до 10 човека, така да получат възнаграждения. И когато в различни секторни политики има такива проекти, когато кмета на една община е много активен, когато кмета на малко населено место е много активен, могат да се случат на нещата. Още по-добре ще бъде, когато вече в центъра на общината, на населеното место, има проекти, например, такива мога да ми кажа, социални проекти за подобряване на гробищни паркове. Да, хората в малките села се радват точно на такива неща. Проекти за изграждане на детски площадки. Да, това се прави в рамките на месец-два и се намира работа. Така че и като сравним ситуацията, какво е положението в съседните страни, да, аз мисля, че хората много добре и трезво оценяват ситуацията. Защото В Гърция предстоят много тежки промени по отношение на пенсионна форма, по отношение драстично намаление на работни заплати, по отношение съкращаване на цели държавни структури. Ето имаше сега скоро, мисля, че заседание.
Дайте да не ги грижим, гърците, дайте да не ги грижим.
Но правим сравнение, правим. Да. С Румъния правим сравнение.
Румъния не е по-зле от нас по доходи в интерес на истината. Ние сме на последно място в Европа. Искам да ви попитам какво ще се случи с онези структури, които са зависими от плащането на сметки. Вече има всички данни и националната статистика ги отчита, че не само бедните, но вече и представители на средната класа отказват да си плащат сметките. Какво ще се случи с топлофикациите, ВИК дружествата, електроразпределителните дружества, когато все повече и повече хора не могат да си платят сметките, защото въпросът опира храна или плащане на сметки? Ако рухнат тези дружества, какво ще се случи? Мисли ли се по този въпрос?
Значи, разбира се, вие виждате, да, че на съответните големи градове, където имат такива структури, се провеждат такива срещи, разговори с кметовете на общини, респективно с областните управители, с цел извеждането и правенето на един анализ за възникналата ситуация. Как и по какъв начин и какви мерки трябва да бъдат предприети. Виждате, че в законодателен план от Политическа партия ГЕРБ се предприемат и такива мерки по отношение на топлофикация и парното. Нашия заместник-председател на Икономическата комисия Валентин Николов направи такова предложение за промяна в закон, който е входиран като законопроект и вече предстои гледането. Така че в тази посока, да. Аз съм съгласен с това, което казвате, но ние виждаме с тревога каква е ситуацията и за това се водят такива разговори. И аз следващата седмица, като депутат от 19-ти Русенски избирателен район, ще имам такава среща на територията на област Русе.
Да.
И с топлофикация, и с структурите на така висшето енергия.
Да, на енергоразпределителното дружество, ясно.
Да, енергоразпределителното дружество.
Трябва да се мисли по тези въпроси, защото освен това има подозрение вече в населението, че сметки се надписват, че има страхотни кражби и това, нали, знаете, когато стане масово явление, колко много негативна енергия ще се натрупа в населението?
Значи, като цяло мерките трябва да бъдат само единствено относно регулиране изцяло на тези негативни процеси, които така дават един много ясен знак за неодобрение сред гражданите. Това важи също и за мобилните оператори по отношение на сметките, които се плащат.
Така е. Значи вие търсите законодателни инициативи, за да можете да решите тези въпроси.
Законодателни инициативи и такива бързи оперативни мерки, чрез които евентуално те могат да повлияят в посока регулиране на ситуацията.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Спорен ден.
Благодаря и на вас.
Пламен Нунев, народен представител от ГЕРБ, член на изпълнителната комисия на ГЕРБ.